Bederatziak eta hogeita amase minutu aurrera goaz Kale Gorrian saioan Infozazpirratiko sintonian. Esandakoa, gaur ostiralero bezala Ipar Euskadiko aktualitate politiko, sozial naiz ekonomiko aztertzeko tartea dugu eta horretarako Idoia Araso hemen urruñako estudioetan.
Egunon.
Egunon zuri ere eta egunon Aitor Renteriari. Kaixo Aitor.
Bai, egunon.
Bueno, segidan Aiande ere gurekin egongo da, Aiande buten, baina, bueno, oraingoz, ustete, telefono konexiorekin arazotxo batzu ditugula, baina ea konexiori berreskuratzen dugun eta gurekin dugun laster. Edo zein kasutan, mailinguruari ekiteko hasteko eta behin, atzoko Euskal Konfederazioaren prentxarreko aipatu nahiko nuke, zergatik prentxarreko hau, bueno, gaiak ukatzeko datorren astazkenean iak 22 Parisen, bueno, ba, lege bat bozkatuko delako, lege hori nolabait, Europako hizkuntz gutxituen karta berresteko urrats bat izango litzateke. Eta printzipioz, bueno, ba, arraro dirudi, baina printzipioz, pentsa dezakegu, bueno, ba, hizkuntz gutxituen legea berresteko lege bat onartzen baldin bada, hori Euskararen mesederako izango dela. Baina, atzokoan Euskal Konfederazioan ziotenez, ez guztiz kontrakoa.
Hori da, egia esan aski bitxia da, baina esan behar da, aspalditik ba, Euskal Konfederazioa eta Euskal Gintzak esaten zuena zen kartarena, ba, ongi zela Europako hizkuntza gutxituen karta sinatzearena, ongi izan zitekela, ba, noskiz, keinu politiko handia litzatekelako, eta baina ez zuela zertan, gaur egun Euskarak daukan egoerari ezer ekarri behar. Euskarak behar zuena ofizialtasuna dela. Hori esan izan da behin eta berriz, eta orain ba, benetan ikusi da egoera hortan aurkitzen garela. Europako karta hori berrestu ahal izateko estatu frantsesak arazo bat dauka, beti aipatzen dugun bigarren artikulu hori, non errepublikaren hizkuntza frantsesa den. Eta orduan hori horrela izan da, ba, berresteak arazo konstituzional batzuk ekarriko omen zituela, ba, esan zuen kontseilu konstituzionalak. Eta orduan hori berrestua izateko, ba, lege proposamen bat egin nahi dute. Lege horrek ze esango luke, ba, bai, berresten aldela karta, baina eremu publikoan ezin izango liratekeela eskualde hizkuntzak erabili. Hau da, frantsesa bakarrik izango litzatekeela hizkuntza harreman erakunde publikoekin izaten den harremanetan. Eta justu bigarren parte horrek ekartzen du arazoa. Lege hori proposatu dutenak esate dute, ba, hori nahi dutela egin justuki boska gehiago lortzeko, ze claro, lege konstituzional bat izan da beharko luke Senatua eta Asamblea Nazionalean hiru bosten boskak lortu, hiru bostena, beraz, ainitza, eta ikusita frantses estatuan ba, zeiako binismoa den, eta frantsesaren aldeko ze betiko ispiritu hori, ba, hori lortu alizateko nahi izan dute lege batekin bai berresten dugu, bai, baina ez, eta gero bai, baina ez hortan, Euskal Konfederazioak dio, ba, arrisko handia dagoela, ze eremu publikoan ezin baldin bada erabili, ba, zehaskak zerbitzu publiko bat ematen du. Euskararen erakunde publikoa zer da zerbitzu publiko bat ez baldin bada. Orduan, oso interpretatiboa litzatekenez lege proiektu hori, ba, estremora eraman da, gaur egun Ipar Euskal Herrian lortuak izan diren gauza batzuetarako arriskutsua izan daiteke. Orduan, bai, zugi diozun bezala, Euskal Konfederaziokoek esan dute, emendakinak ezarri behar zaizkiola lege horri, eta bestela, basuzenean kontra bozkatu. Ta bai, bitxia da, baina Euskal Konfederazioak, Ipar Euskal Herrian, eskatu die deputatuei, ba, Europako hizkuntza gutxituen karta berresteko lege proposamenaren kontra bozkatzea.
Aitor, hau, harrigarria da, ezakite paradoxa bat, kontrasan bat, zuk ezakitzea irutzi duzun, baina gertaiteke beraz, Europako hizkuntza gutxituen karta berrestea, estatu frantziarrak, eta hori, Euskararen kalterako izatea.
Bai, eta gehiago, hau da, formulazio horrekin, Europako ituna berretxiko lukete, baina ezingo litzateke aplikatu. Ordan, nik hemen olako egoera gurutzatu batean, non aldekoek kontra bozkatzen duten eta kontrakoek alde, uste dute funtsezko arazoa begibistan gelditzen dela. Frantzian hizkuntza politika finkatzen duena ez da kultura edo hizkuntza ministeritza, baizik eta barne ministeritza. Hizkuntza hemen, eztabaidan berean, azpimarratu zuten bezala, hizkuntza Frantziaren edo Errepublikaren kohesiorako funtsezko tresna izan da. Gogoratu dezagun, uda partean, hor sortu zela Filipeti kultura ministroaren inguruan eta batzorde bat, saiatu zirela udako epeltasun hortan eta arrabotsik egin gabe eskola legean kokatzen hainbat elementu, hizkuntza lege bat edo horako zerbait atontzen, eta berehala baz sartu zen. Eta hor bide guziak moztu egin ziren. Beraz, harrigarria dena da, nolabait, Holandek egin zuen hauteskunde kanpainan bere promesa, hori gauzatu behar zen, ala nola horrari dira, aitzineko urrats batzuk ematen, eta berehala, ikusten duguna da, lege proposamen bat sortzen dela, hori, konstituzioa aldatzeko lege proposamena ontzen dutela. Eta hor, harrigarri da, pixka bat, proposamen hori lantzerakoan atalak daudelako urratxe desberdinak, ez? Eta azken ataletan, barne ministeritza erabat ados dago egiten den proposamenarekin. Zergatik, ba, erantzi zaizkion neurri mugatzaileak hain dira garrantzitsuak, nun joko zelaia lehen baino aldekoagoa duen. Azalduko dut. Gaur egun, Frantziako konstituzioko bigarren artikuluak dio, frantsesa dela Frantziako hizkuntza. Bo. Artikulu hori erabili dute, eta interpretazioak egin dituzte, herri hizkuntzak apalarazteko eta horien eskumenak arraz mugitzeko eta hizkuntza eskubideak esan hartzeko. Zer gertatzen da, orain lege proposamen honekin. Konstituzioa aldatuko duenez, egiten diren interpretazio mugatzaile horiek konstituziora doa zuzen. Eta horre suposatuko luke, hemendik goiti, oza, gaur egun esikusiaren politikan egiten diren hainbat gauza ezinezkoak bihurtuko direlako. Eta hala, helduko gira absurdo batera, non EPB-ra dela Frantzia sortu duen tresna hizkuntza politika egiteko, debekatua izango luke euskara baliatzea. Eta urrunago eramaten badugu, ba, antz ditzagun bide seinale lebidunak, postan euskaraz hitz egitea, garraioen zerbitzu euskaraz izatea, edo gutun bat bidaltzea, ezakin ora. Hori guzia legez kanpo geldituko litzateke. Horren paradoxa batekin geldituko gara, nire ustez hau erabakia dago. Hau, prozedura erabaki badute, hitz bat erabili dute berria. Bozka, bozkatuko dago eta bian. Joan den aste azkenean, egintzutelarik bilkura, bozka egunik eta aipatu. Ez da bai daguna baizik. Orain aipatzen delarik bozka da, hor akordio zabal bat badagola. Eta akordioa ez da hizkuntza gutxituen aldekoena, baizik eta indar jakobinoena. Beraz, Euskal Gintzak, martxoaren 31ko kolektiboko kideekin, hor Frantzian daudenak, hasi beharko dira pentsatzen, honen aitzinean, zer. Eta harrigarria dena da Euskal Herriko diputatua Capdevielle anderea bera bakarrik egotea, ez? Diputatu eta senatari gehiago daudenean Ipar Euskal Herrian. Zer adierazten du horrek? Ba, adierazten duena da bide oso protagonista hartu duela, da Parisera begira, karguei begira, horrari dela jostatzen, eta ez egiazki ba, Euskarak dituen interesen arabera. Neurri mugatzaile horiek onartezina dira, eta Euskal Konfederazioak argi jakinarazi zion, Lamazurek, bigarren artikulua idatzi zuen diputatu horrek, 20 urtez eraman duen gurutzea, beraren dago izanen da, beste 20 urtez, lege proposamen hori bozkatzen baldin badu.
Aiande, dagoeneko gurekin zitugula, egunon zuri ere.
Bai, egunon zuei.
Egunon, bueno, entzun duzu, atzokoan Euskal Konfederazioak egin zuen prentxarekoaz ari ginen izketan, Idoiarekin eta Aitorrekin, eta batez ere datorren asteazkenean Parisen bozkatuko den lege horretaz, hizkuntz gutxituen karta berresteko ba, bozkatuko den lege horretaz. Asteazkenean, orain arte aipatu dugunaren arabera, jakobinismoaren partidikan, Aiande, beste kolpe bat euskarari.
Bai, kolpe bat euskarari eta gainontzeko Frantziako hizkuntz, bertako hizkuntzei, horra geri da noski eta beti harritzen da horrek, Frantzia digudienez beldur dela bere baitako gaina hizkuntzei begira, eta nik uste dena den parlamentuan, frantses parlamentuan gehiengo jakobino bat dagoenez, ba, igual den bezala ere litekena da gainera jakobinoek ere, hainbat jakobinok ba, horren kontra bozkatzea, orduan ez dakit ez da ere den bezala, dagoen bezala, pasatuko te den, eh? Zea, gehiengo jakobino bat baitago ere bai, zeinek artikulu bakar horren muga guztiekin pentsatuko duen, ba, ja, dagoeneko gehiegi dela, ere, orduan, oso zaila da, ze bi bide baizik ez dira, bozkatzen dala ez da bozkatzen, eta bi bide haiek kasik inora ez gaituzte eramaten, ez bakarrikan euskaldunak, baino baita ere bretoinak, katalanak, ipar katalanak, ez aziakuak, zelanriarak, korsikarrak, oksitanoak, bueno, ja. Alere, gauza bat, egia da, eta arrazoi osoz gaina, eta Euskal Konfederazio Kiriniko lana eskertzekoa da, ze deia darka ibiliz, gauzak agas ondia azterturik, ba, adiazi duzuten bezalaxe, eta nintzakidek erran duten bezalaxe, eta zuk zure galderaren ildotik hori ageri zen, ba, paradoxo bat bada, ez, azkenian, kartaren aldekoek dei egitean nola bai, ba, aitorpen horren kontra bozkatzea azkenian kalte gehiago ekarriko baituke, ba. Egia da, paradoxo bat badela, eta eskerrak berriz ere diot, ba, eskarko feazoak arras argi eta ongi esplikatuko duela zer den trampa edo zedera. Baino, denbora berean, oso bitxia baita ere legeari eta konstituzioari eta zuzen bide konstituzionari dagokionez, bitxi izan daiteke nire pentsatzen dutana, baino esaten dutenean artikulu bakar horretan frantsesa inposatzen dala edo zoin hartu eman zerbitzu publikoko eta administrazioko hartu emanetan, nik duda baikor bat daukat, igual baikorregi, hor azkenian zer nahi dutela jakobinoek. Ba, behintzat, eskerak, bretoniak, oksitanoak, inoiz ere gaina har ez dezan. Benetan, eguneroko tasunean, badakik oso urrutik gaudela, ez da, euskerak inoiz gaina har jezaiola frantzesari. Baino, beraien beldur itxu eta benetan ulertezin honetan, nik ez dakit esperantza daukat, esaten dutenean, dala frantzesa inposatzen dela, zera, beti negatiboa ikusi behar dela ere zuzen bidean, eta goatzen naiz, zuzen bide ikasketak egiten dituenean, guri erakasle batek izaten zigula abokatu hon bat ez dela legeak defendatzen dituenak, baizik eta abokatu hon bat dela legeak saiesten dakiena, ba, orduan, baita ere, proposamen horrek kolokan jartzen ninduen eta desorakatzen ninduen, pentsatzen nun abokatu hon bat zala legearen defentsarako, baina, bueno, tira, lege gizon emazteek omen esatzen zutela, beraz, eta omen zala abokatu ona, beraz, legeak saiesten dakienak, eta orduan, nik hau gogoan izan da, egia da nire beste irakurketa bat izan dela, zera, esaten denean berriz ere diot, frantzesa inposatzen dela, horrek esan nahi duela, jakobino haiek bermatu nahi dutela frantzesarena, beldur baitira beste bertako hizkuntzek gain hartuko luketelakoan bai daude, edo hori baita beraien beldurra. Orduan, nik uste dut hori igual beste bide bat ere, zera, horrek ez du, zenta, beste lan garbi eta garbi idazten baitute beti, ere, zer egin daiteken eta zer egin ez daiteken. Eta orduan, igual horrek ez du atea erabat izten, eta hortikan ere, ba, akaso, pasatzen bada, eta ni ez naiz segur, beriz ere jot, pasatuko dela lege proposamena, bozkatua izanen bada, ez dut uste gaina, baino ikusiko dugu, eta ala balitz ere, naiz berriz ere jot, Euskal Konfederazio arrazoi ez darka aritu dela esan ezkuntuz, hor bada trampa bat, nik pentsatzen dut aldere apeaz dela erabat itxita, eta, bueno, ageroak esango digu, ea erabat konfondituta nagoen edo. Baina nik esperantza txiki hori daukat behintzat.
Ba, jende, hor txiki bat ala ere, formulazioan, artikularen formulazioan, 16 lerro daude, eta 15 lerro dira zehazteko guk ezin dugun egin. Ezezko aipatu duzularik, nik uste dut, konstituzio mailan, hainbeste ezezko sartzen direlarik, ez dela frontesa babesteko, horre helburua beste zerbait da. Ba, beste guztiak paretik entza. Eta hori da horregatik Euskal Konfederazioak eman dio ezetza hain argi.
Hori horrein... Aizu, barkatuko diazu, nik izan dut ere, erabat ulertzen duela Euskal Konfederazioak izan dakoa, eta deia darka aritzea, benetan txalogarria dela, eta ja alerta piztu dutela, eta alde hortatik nik jodan gauza bakarra dela, pentsatzen dudala, jakinda ere, frantzes ohiturak direlata eta jarrerak direlata eskubi eta zuzenbide arloari dagokionaz, ba nun eta pentsatzen dudan ate azela erabat itxita ez dut esan babesten duenik eta irekita dagoenik esaten dudan bakarra dela, igual esperantza gehiegi dela esan dudan bezalaze, baino igual litekena da pixka bat alere ez dela erabat itxita eta geroak esango duela orduan ez naiz ari esaten erabat aldekoa danik, nire esperantza bakarra dela txiki-txikia eta hilortatik, igual trompatzen naiz, baina, bueno, hainbat trompatzen gara ez da, danot gainea.
Ikusiko, ez da nire kasutan.
Hainbat alorretan barkatuko diatu, baina azken 30 urte haietan eta igual urte gehiagotan ere asko trompatu gara danok ez.
Idoia.
Bainik esan daiko nuke behar bada, ba, Aiandek arrazo izan dezake, orain hori buskatzen dutenek ez dutela lege horrek karditzaken murrizpen guziak baliatu, baina horrek ez duena ekartzen behin konstituzioan ezarrita, gerora beste gobernu batzuk ez ote duten erabilpen hori egingo, eta zehazkaren kasuan hori argita garbi ikusten dugu. Falu lagua, legea, hor zegon, 20. mendean, 60. hamarkadan, 80. hamarkadan, baliatu zuten eta mugatu egin zituzten ikastolen eraikitzeak. Gero, lege horren irakurketa ba, lausoagoa egin zen, eta ikastolak eraiki izan dira Ipar Euskal Herriko osoko guzietan, eta orain, batean, 2012-aren bukaeratik, berriz ere lege horren beste interpretazio murriztzaile batekin etorri dira, eta orain arazo larrian aurkitzen da zehazka ikastolak ezin dituelako eraiki. Orduan, bai, behar bada orain buskatzen dutenek ez dute bukaeraraino eramango lege horrek ematen dituen aukerak, ez ditu gauza guztiak murriztuko, baina nork daki tresna hori horri izan da, noiz eta nola erabil daiteken.
Aizue, utziko dira zuen gai ez aldatzen, dagoeneko 10 bost gutxi direlako, eta Euskal Herriko Laborantza Ganberak bihar 9 urte beteko dituela gogoratu nahi nuen, hori dira eta gainera, bueno, ba, nolabait ospakizunak edo prestatu dituzte, egun osoko egitaraua, eta, bueno, egitarauarei buruz, ez, noski, horri buruz ez izuet galdetuko, baizik eta hausnarketa bat, laburra, 5 minutu besterik ez ditugulako, baina Euskal Herriko Laborantza Ganberak 9 urte hauetan egin duen ekarpenari buruz. Aitor, zurekin, nabezu?
Ba, nik labur eginen dut.
Bai.
Uste dut, Laborantza Ganberaren jardunak berak, gaur egungoak, erakusten duela zer kontra esan suposatzen duen, eta nolako garrantzia duen, ba, gaur egun hainbat erakunde frantzez zuzenean ari dira lanean Euskal Herriko Laborantza Ganberarekin, oda, inposatu da bere jakintza, inposatu da bere realitate eta pragmatismoa, eta segitzen dutena trabai hartzen, da, frantzei jakobinismutik, frantziako gobernutik, badagoen jarrera hori, argi dena da, frantziak ezin duela euskal instituzio bat onartu, Laborantza Ganbera instituzio bat da argi eta garbi, nahiz eta ezin dena aitortu publikoki, beraz beti egonen dira ezpatalepoan, eta txalogarria da duten kemena, eta zute erakutsi dutela eredu bat direla Ipar Euskal Herrian eta Euskal Herrian.
Bai, nik justu Aitorrek esan duenaren hitzetik erreferente hitza ere erabiliko duke. Erreferente bat bilakatu dira eta bi eremu ere aipatuko dituzke. Alde batetik ba noski laborantza mailan lan handia egin dute. Hain egin dute lan handia Aitorrek esan duen bezala, ba erakunde publikoak beraiekin lanera etorri direla ere, herri elkargoak, herriko etxeak eta beraiekin lan egiten dutela. eta gauza handiak sortu dituztela, ba, herrikoa, ogia edo aragia bezalakoak, eta baita ere, ba, erreferente azkenean, ba, zentzu berean, baina Euskal Herriaren, Ipar Euskal Herriaren erreferente bilakatu direla. Noski, jakobinistak, ba, jakobino horiek zergatik egin diote kontra, ba, Ipar Euskal Herria zuelako eremu, eta azkenean batera plataformak aldarrikatzen zituen lau aldarrikapen horietako bat zelako unibertsitatoa, Euskararen ofizialtasuna edo lurralde elkargoarekin batera, eta azkenean erasoak pairatu ditu 9 urte hauetan, baina badirudi ba pixkat lasaitu egin dela ja prefekturak esan omen duelako behintzat herriko etxeak ez dituela justizian segituko diru laguntza ematen baldin badute, eta horrek ate berri handi bat irekitzen diola laborantza ganbarari, eta zentzu hortan ba lan handia egin duelako bere eremuan, baina Ipar Euskal Herriaren eta Euskal Herriaren ezagutzen.
Aiande, hitz bitan, oso labur.
Bai, mintzakirekin bat natorrera bat, eta nik bi gauza batxo azpimaratu nituzke. Lehenbizikoa dela Euskal Herriko Laborantza Ganbara zutik dagoela ba hainbat mobilizazioeri esker eta herri indarrei esker, anitzei esker gaina, azpimaratu izan den bezalaxe, ba, hainbat herriko etxek eta gainontzeko sindikatu, alderdik lagunduta, baino herriak berak lagunduta, eta emeki-emeki, ba, ikusetuk genuen ere, Akitainako kontseiluak ere lagunduta, eta onartuta. Borroka guztiaien ondotik inposatu da ere, eta erreferente bilakatu da, balin bada ere da, egiten den lan seriosa eta ezin besteko ari esker. Eta azkenien ikusten dut, laborantza ganbarak irabazten duela, eta txutik irauten duela, egiten duen lan baliosa eta ezinbestekoari esker. Frogatu du behar zela alako egitura bat, frogatu du hori zela ere soluzioa, ba, laborantza bat txutik mantentzeko Ipar Euskal Herrian, kalitatezko produktuak egiten, eta jakindu ere bai lotura egiten, nik uste dut, herri eta hiriarekin. Mundu urbano eta laborantza munduaren arteko loturak ere indartu egin dituela, eta lurrama nolabaiteko ba baita ere laborantza gamararen hilotik sortu den urteroko zita nekezal horrek frogatzen du ere bai beharrak bazirela, eta nik uste dut arrakastaren adierazle dela, eta 9 urte zola irautea, ba, esaten den bezalaxe, sapo, baino sapo idatziko dut, isa APO, orduan.
Hori da, eta
konstituzioan zertuko dan.
Eta urte askotarako, 9 urte, bai, eta, bai, eta bai, gehiago, bai, bai, ospa ditzala, Euskal Herriko Laborantza Ganberak, asteburura begira, labur-labur, idoia planen bat?
Bai, hori asteko, Euskal Herriko Laborantza Ganberaren urte urrena ospatzea hain izan mon jolozen, baina gero aipatu nahiko nuke ere, ba, ja, orain, hemendik aurrera segurenik mintzaga izango ditugun hauteskunde horiek, herri bozak edo udaletako hauteskundeak, eta horri begira bi gauza antolatu dira edo bi ekimen ezberdin. Larun batean, Les Baskos, nola da, gay, lesbiana eta transexualek eta Ipar Euskal Herriko elkarteak mai inguru bat antolatu baitu Baionan larun batean, Baionan aurkezten diren zerrenda ezberdinekin, eta igandean Surraiderrek baita ere justu hauteskunde hoiei begira, ba, itsasoa eta ingurumenari lotua Hendaian arratsaldeko bietan.
Aitor, Aiande, gaurkoan Idoiaren proposamenekin konformatu beharko dugu, denbora hortu zaigulako. Mila esker eta torren ostirara arte guztioi, ondo pasa asteburua eta ondo bizi.
Bizarkara da, taio.
Asteburuan.
Joialik.